بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، اليوم ikiwa ni siku ya يوم السبت Jumamosi ya tarehe 17 mwezi wa 12 1443 hijiria, yani tupo ndani ya mwezi wa Dhulhijja, na ambao ndio mwezi wa mwisho katika miezi ya mwaka mzima aliyoiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Na huo ukiwa ni katika miezi mitukufu ya Allah tabaraka wa ta'ala, ambapo ni sawa na tarehe 16 mwezi wa 7 ambao ni sawa na kusema Julai 2022 miladia. Ikiwa tokea Jumamosi iliyopita tulisimamisha masomo hapa kwa sababu ya habari nzito na habari kubwa, habari ya Eidul Adha wa ayyamut tashriq, Eidi ya kuchinja na masiku ya kuanika nyama. Ilikuwa ni Jumamosi, walillahi alhamdu wal minna. Tulifurahi kwa wingi, na furaha zetu katika hayo ni katika kula na kunywa vilivyokuwa vizuri vya halali, watu walivaa na kupendeza. Na Jumapili, Jumatatu na Jumanne watu waliendelea kula nyama, kwa sababu ndiyo katika sunna watu wali nyama masiku hayo, ndio maana yakaitwa ayyamu tashriq. Na haya ni masiku yaliyokuwa bora baada ya ile siku ya kuchinja, kama ilivyokuja hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayyami dunya yawm an-nahr, bora ya siku ya dunia ni siku ile ya kuchinja, thumma ayyamu at-tashriq. Kwa maana haya ndio katika masiku ambayo ilikuwa bora baada ile siku ya kuchinja. Alhasli kwamba tulipata mapumziko mafupi kwa sababu ya Idi. Kwa sababu ya Idi tukapata mapumziko yaliokuwa mafupi kwa ajili ya kufurahi na kusherehekea na kudhihirisha katika vile viashiria alivyotuletea Allah subhanahu wa ta'ala, vinavyomwelezea yeye tabaraka wa ta'ala na kuonyesha uwepo wake subhanahu wa ta'ala. Na leo bi'aunillahi jalla wa ala tumefungua tena darasa letu na kuendelea tena na masomo ambayo tuliyoyaacha, bali hatujaacha masomo, bali tunaendelea na masomo. Jambo la kwanza ni kukumbushie tu ratiba yetu kwa siku ya Jumamosi na Jumapili tunasoma Umdatul Ahkam, na ikiwa hivi sasa tupo katika kitabu Salati, kitabu cha sala, na ndicho ambacho natarajia ndicho tunachokianza, yani tunaanza mwanzo kabisa kuelekezana katika kitabu Salati, kitabu cha sala. Ratiba hiyo inakuwa ni Jumamosi na Jumapili, na Jumatatu na Jumanne ni ratiba ya kitabu cha risala ya Al-Hijab, Risalatul Hijab li Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Na Jumatano na Al-Khamis tunasoma risala ya risala katika masala ya sala, na tupo katika kitabu ambacho amekiandika Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kitabu cha arkanus salati, nguzo za sala, wa wajibatuha na wajib zake, na shurutu salati na sharti za sala. Na kwa kuwa muda ambao uliobakia ni mchache, basi mimi nitatanguliza nasaha zangu kwenu nyinyi ummahat juu ya suala la uwajibu wa kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba mwelewe ya kwamba nyinyi kikao chenu hichi mlichokaa hapa katika huu msikiti, hiki ni kikao cha khairi. Hilo la kwanza, hichi kikao ambacho nyinyi mmekaa hapa ni kikao cha khairi, hampotezi muda wenu wala hakikupotezeni yale majukumu yenu, bali ndicho kikao ambacho kinatengeneza majukumu yenu yaendane kwa mujibu wa ile sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza mwelewe hichi ni kikao kilichokuwa kitukufu na kikao cha khairi, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ubora wa kukaa katika vikao vya ilmu kama hivi, anasema alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dusi radiyallahu anhu al-mashhur bi Abi Hurairah, akijulikana kwa jina la Abu Huraira, anasema alayhi salatu wassalam majtama'a qaumun fi baytin min buyuti Allah, hawatokusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, yatuluna kitabu Allah, wanakisoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na wanakisoma kitabu hicho cha Allah wakifunzana baina yao, illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa huteremka juu yao utulivu, waghashiyatuhum ar-rahma wahaffatuhum al-malaika. Hizi ni katika fadhila za kukaa katika vikao kama hivi vya ilmu, mkawa mpo darasani mnasoma kitabu cha Allah. Anasema sallallahu alaihi wasallam, watu lau watakaa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, yatuluna kitabu Allah, wanakisoma kitabu cha Allah, yani nyinyi mkawa mnasoma Qur'ani, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wayatadarasunahu bainahum, na wakawa wamekaa wanafundishana baina yao hicho kitabu cha Allah, kwa maana wanafundishana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kama hivi ambavyo nyinyi mmekaa kwamba mnafundishana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wakikaa katika nyumba ya Allah kwa lengo hilo, basi anasema sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihim as-sakina, isipokuwa huteremka juu yao utulivu, kwa maana hupata utulivu ambao huteremshiwa katika nafsi zao kutoka kwa Allah jalla wa ala, utulivu ambao unapatikana kwa sababu tu ya kule kukaa kukisoma kitabu cha Allah. Na ndio maana maneno mengine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ubora wa kukisoma kitabu cha Allah, anasema khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, bora wenu ni yule ambaye amejifunza Qur'ani na akaifundisha, yani katika watu waliokuwa bora mbele za Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye atakayekisoma kitabu cha Allah, akaisoma Qur'ani kisha akaifundisha hiyo Qur'ani. Kwa maana wewe kukaa kwako hapa darasani unasoma hichi kitabu cha Allah, unasoma Qur'ani, labda umeanza na misingi al-qa'ida an-nuraniya, alafu kaenda katika Qur'ani yenyewe kuisoma, kule kuanza kwako kwa sababu wewe unajirekebisha katika hali ya kuweza kuisoma Qur'ani kwa uzuri, kwa utaratibu unatakana isome, basi wewe ni mbora katika watu waliokuwa bora, na ubora wao na ubora wako wewe ni mkubwa kuliko ule ubora wa mtu ambaye ye atakayekuwa labda amekaa katika vikao ambavyo anatafuta pesa ama anapanga mipangilio ya madili, na mengineo katika mambo mbalimbali ya kidunia. Lakini wewe ukakaa katika kikao kama hichi cha khairi, basi wewe ni mbora katika watu waliokuwa bora. Kwa hiyo katika faida za kukaa katika vikao kama hivi ni haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza kuonyesha ubora wenu, hasatan nyinyi wanawake ambao nyinyi ndio walezi wa mujtama wa jamii yetu hii, nyinyi ndio walezi wa vizazi vyetu, wa watoto wetu. Na ndio maana mmoja katika wasemaji akasema, idha salahatil mar'atu, pindi atakapotengamaa mwanamke. Kutengamaa kupi? Kule kutengamaa akawa anaifahamu dini yake mwanamke huyo, anaifahamu dini, kwa maana anafahamu sheria za Allah, kwanza haki yake mbele ya Allah, anafahamu vile vile wajibu wake juu ya mume wake, anafahamu zile haki ambazo zipo juu ya mume wake, haki ambazo zipo kwa watoto wake, na mengineyo katika zile hukuku ambazo mwanamke anazitakikana kuzifahamu. Akawa anaelewa mwanamke mambo haya, basi mwanamke huyu ndio ambaye ametengamaa. Lakini ukijiona ya kwamba wewe huelewi hizi sheria za Allah subhana katika ibada, wala huelewi hizi haki ambazo zilizokuwa juu yako kwa mume wako, kwa watoto wako, huelewi hizi haki, wewe unaishi tu kama vile labda kama vile viumbe wengine ambao wasiokuwa waliokuwa ambao hawakupewa miongozo na Allah, elewa ya kwamba wewe bado haujatengamaa. Kutengamaa kwako ni kuzielewa haki ambazo zipo kwa Mola wako, haki ambazo zipo kwa mume wako, haki ambazo zipo kwa nyumba yako, haki ambazo zipo kwa watoto wako na mshtamaa wako, kwa majirani zako, kwa ndugu zako, kwa mama mkwe, kwa baba mkwe na wengineo. Kila haki ukaielewa, huyu ndo anahesabika ni mwanamke ambaye ametengamaa, mwanamke aliyenyoka. Na kunyoka huku hakupatikani ila kwa kukaa kuisoma dini ya Allah jalla wa ala. Kwa anasema idha salahatil mar'atu, atakapotengamaa mwanamke, basi salahal baitu, nyumba vile vile hutengamaa, wa salaha al auladu, na vile vile watoto hutengamaa. Yani watoto wakanyoka wakaelewa majukumu yao, watoto wakasimamia dini ya Allah. Lakini uzembe unapatikana pale ambapo mwanamke asipoelewa kwamba mimi ninahitajika vipi nisimamie nyumba yangu, mimi nahitajika vipi niwasimamie watoto. Ukifika wakati wa sala, mimi ni sali na watoto wangu wasali. Ukifika wakati wa ibada fulani, watoto wangu niwahimize. Ukifika wakati huu, watoto wangu namna gani niwasimamie, namna gani wa kuwarekebisha watoto wangu, namna gani wa kuwafundisha watoto wangu namna ya kula, namna ya kuvaa, wavae mavazi yepi, na mimi niwanunulie mavazi yepi, labda baba yao nimuhimize anunue mavazi yepi wavae watoto. Vipi watoto watoke, wakati gani wa kutoka mtoto wa kike na wakati gani wa kurudi, mavazi gani avae mtoto wa kike ya kuvaa, pengine baba mtu anakupatia wewe fedha kwa ajili ya kununua nguo. Je, ni mavazi gani ya kununua mavazi ya mtoto wako wa kike? Ukaelewa wewe, basi hapa watoto watakuwa wametengamaa. Lakini ukiona kwamba haya wewe huyaelewi, huzielewi haki ambazo kwanza zipo kwa Allahu jalla wa ala, ibada huzitekelezi, pili huzielewi haki ambazo zipo kwa mume wako, kwa maana hujui mimi nini nifanye ili mume wangu aniridhie, ili niingie katika pepo ya Allah. Kwa sababu nyinyi wanawake mnatekana muelewe kwamba pepo zenu nyinyi, mtu ambaye anakuwa ni sababu ya nyinyi kuingia katika pepo ya Allahu jalla wa ala, mtu wa kwanza ni mume wenu, wewe mume wako, mtu wa kwanza ni mume wako wewe mwanamke, kama neno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pindi mwanamke atakapoyafanya mambo haya matano, basi ataingia katika mlango wa pepo au pendao mwanamke huyo. Katika jambo hilo, pale ambapo mwanamke huyo atakuwa amemtii mume wake, basi ataingia katika pepo ya Allah kwa mlango anaopenda. Kwa hiyo pepo zenu nyinyi wanawake zinapitia katika mikono ya waume zenu, radhi za waume zenu. Na ndio maana anapofurahi mume, basi Allah anafurahi, na anapochukia mume, basi na Allah anachukia. Na mwanamke ambaye ametengamaa ni yule mwanamke ambaye anafahamu kwamba hapa wakati huu mume wangu nifanye kipi ili afurahi, na pale wakati ambapo mume wangu amechukia, basi mimi ninahitajika nimfurahishe mume wangu ili apate afurahi mume wangu.
Lakini je, hili linapatikana kwa wanawake? Hili linakosekana kwa sababu bado wanawake hawajaelewa zile haki ambazo wanatakikana wazifanye juu ya waume zao. Hawaelewi kwamba mume wako akikasirika, wewe walaaniwa na malaika kwa ule muda ambao mume atakuwa amekukasirikia wewe mwanamke. Wewe unalaaniwa na malaika, wewe mwanamke wewe. Haya mambo haya hayapatikani ila katika jambo la kujifunza dini ya Allah. Hivi ndio inakuwa ni sababu ya mwanamke kutengamana. Mwanamke akiwa na hali hizi anakuwa ametengamana mwanamke huyu. Lakini mwanamke akikosa haya, basi mwanamke huyu anakuwa bado hajatengamana. Mwanamke akaifahamu nyumba yake, mimi ni namna gani niisimamie nyumba yangu, wageni gani waingie nyumbani kwangu, na wakija wageni wa kiume, je, mimi nivae vipi? Nijiachie tu ama vipi nivae? Nijistiri vipi mbele ya wageni wa kiume? Vipi anapoingia mume wangu, nini nifanye? Sheria inanitaka vipi mimi nitengeneze nyumba yangu kwa ajili ya mume wangu, niipambe nyumba yangu kwa ajili ya mume wangu, na niwatengeneze watoto wangu wapendeze mume wangu atakaporudi? Kwa maana yeye atakuwa anawaona watoto wamependeza, ananiona mume wangu mimi nimependeza, anafurahi mume wangu. Namna gani wewe mwanamke utaitengeneza nyumba yako? Haya mambo haya hayapatikani kwenye vikao vya kahawa wala vya umbea, bali haya mambo yanapatikana katika madarasa kama haya. Hii ni fadhila kubwa sana ambayo nyinyi mlojichagua lillahi jalla wa ala kukaa hapa darasani mkajifunza mambo ya dini yenu ili mkatengamaa. Pengine ulishafanya makosa mingi, lakini sasa unataka ujirudi kwa Allahu jalla wa ala, kuelewa kipi mimi sheria inanitaka nisimamie nyumba yangu. Ukakaa hapa katika kikao hichi, basi hichi ni katika kikao cha khairi. Kadhalika ukaelewa namna gani ya kuwasimamia watoto wako ili watengamae. Ukifika wakati wa sala, wewe kwanza unasimamia ibada ya sala, halafu unawahimiza watoto wako wasimamie ibada ya sala. Tokia mtoto yupo mdogo, amekuwa unamhimiza, amefika umri wa kuchapa unamchapa. Sio mnawachapa watoto kwa sababu ya mingine, lakini katika ibada za Allah hamwachapi watoto wenu. Mtoto akikosa shule anatandikwa, pengine mzazi anaweza akamkosesha kula, pengine mzazi huyu mtoto wake akiwa amekosea makosa mengine yasiyokuwa katika makosa ya kisheria dini ya Allah, anaweza akamchapa na akamgombeza na akamnyima katika haki zake. Lakini lao mtoto huyu ataacha ibada ya sala, mama mtu ataridhia kabisa. Lao mtoto huyu atamtukana mzee mwingine, mama huyu ataridhia kabisa. Lao mtoto huyu ataonekana kwamba labda ana hawaheshimu katika baadhi ya wanawake wenzake, pengine mwanamke huyu ndo anafurahi kwa sababu pengine ana ugomvi naye tu huyu mwanamke. Kwa hiyo yule akimwona mtoto wake anamtukana yule mwanamke mwingine, anafurahi mama huyu. Huyu mwanamke bado hajatengamaa. Huyu mwanamke anauharibu mshtama. Huyu mwanamke huyu kwa maneno ya wanachuona anasema mwanamke kama huyu ambaye hajatengamaa, kwake yeye ni bora tumbo la ardhi kuliko kubakia katika mgongo wa ardhi. Kwa maana mwanamke huyu ambaye yeye bado hajaelewa sheria za Allah, hazifahamu wala hataikusoma wala hataikuzelewa haki zilizokuwepo kwa Allahu jalla wa ala, wala kwa mume wake, wala kwa nyumba yake, wala kwa watoto wake, wala kwa mshtamaa. Haki gani anazo kwa jirani yake? Namna gani aishi na majirani zake? Wakikosiana wawe vipi? Na mengineyo ye anaishi tu mwanamke huyu. Basi mwanamke huyu tumbo la ardhi kwake ni bora kuliko kubakia katika mgongo wa ardhi. Kivipi? Kwa maana ni bora mwanamke huyu kufa kuliko kuishi, kwa sababu hana faida na mshtamaa. Haleti faida mwanamke kama huyu katika mshtamaa, kwa sababu haielewi sheria za Allah, haielewi haki kwa mume wake. Ye ana uharibu mshtamaa kwa kuharibu watoto wake, kwa sababu al-ummu madrasatun, mama mwanamke ni darasa, mwanamke ni chuo. Anasema mshairi, al-ummu madrasatun idha a'adattaha, mwanamke ni chuo ikiwa utakiandaa. Kwa maana mwanamke leo ataandaliwa ili awe mwanamke huyu ni mwenye kutengeneza, basi mwanamke huyu ni chuo. Kwani watoto wangapi wametengamaa kwa sababu ya wazazi wao wa kike? Na watoto wangapi leo hii wameharibika kwa sababu ya wazazi wao wa kike? Wameharibika watoto kwa sababu ya wazazi wao wa kike. Kwa hiyo alhasli kwamba jambo hili la kubakia hapa katika mazingira kama haya, mkakaa nyinyi mkajifunza dini ya Allah, mkazielewa sheria za Allah, mkajifunza haki ambazo mnahitajika nyinyi mzitende, na nyi zile haki ambazo nyi mnahitajika mfanyiwe, namna gani, mambo gani mnyafanye, ukaelewa sala yako, ukaelewa funga yako, ukaelewa hijabu yako, ukaelewa namna gani ya kuwalea watoto wako katika malezi ya kisheria ya dini. Si malezi tu kwa namna unavyotaka wewe, la, dini imekuongoza wewe namna gani ya kuwalea watoto. Ukaelewa haya majambo na wewe ndivyo ukasimamia kwa utaratibu dini inavyotaka, basi wewe mwanamke utakuwa ni mwenye kuutengeneza umma. Mwanamke huyu ndiye anakuwa ambaye ameutengeneza umma. Lakini mwanamke ambaye haelewi, hajielewi yeye wala haelewi zile haki ambazo anahitajika azitekeleze, mwanamke huyu ni fasida, ni fisadi. Fisadi kivipi? Ana ufisidi umma, ana uharibu umma. Mwanamke huyu hatengeneze umma, ana uharibu umma na jamii ya Kiislamu kwa sababu haelewi zile taratibu za kisheria dini ya Allahu Jalla wa Ala. Idhan barakallahu fikunna, mimi ninachokiongea ni kwamba hii sehemu ambayo nyinyi mmekaa, hii ni sehemu tukufu sana. Maneno wallahi yako mingi sana ya kukuna sihini, lakini leo kwa kufungua darasa letu ninazitanguliza hizi nasaha. Mnatakikana nyinyi mjibidiishe mvunje yenu kwa ajili ya jambo la dini, ili mjitengeneze nyinyi na muweze kuutengeneza familia zenu na mtengeneze watoto wenu, wasiharibike watoto kwa sababu yenu nyinyi. Kwa hiyo mpo katika makani iliyokuwa tukufu takatifu ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vunjeni yenu kwa ajili ya muda wa masomo. Hata kama una biashara zako, una kilimo chako, una mengineyo yote, hani katika mambo ya kidunia, waweza ukafunga duka na unaweza ukakaa na duka lako au biashara zako, au kakaa kwenye kilimo chako ukavuna huko, pengine hapo mavuno ndio yakaja yakaoza. Yakaja yakaoza na usipate faida yote. Ukakosa faida ya dini yako na ukakosa faida ya dunia yako. Lakini ukaona kwamba hapo wakati huu mimi nishachuma nilichochuma, leo nimepata alhamdulillah, leo sijapata nifanye subra, Allah tanipatia. Wacha muda huu nifunge ya kwangu, nifunge biashara zangu, niache kilimo changu, niende darasani nikakae nijifunze kitabu cha Allah, nijifunze sunna za mtume wa Allah, nijifunze sheria za Allahu jalla wa ala kwa ajili ya Mola wangu mlezi. Nikitoka darasani nitaenda katika harakati zangu. Naam, vunja yako kwa ajili ya jambo la dini, sio vunja dini kwa ajili ya mambo yako mengine. Ah, kwa sababu manake unajua hivi na hivi, la, vunja yako kwa ajili ya dini. Ad-dinu ra'sul mali fastamsiku bihi, dini ndiyo rasilimali pekee, shikamaneni nayo, shikamaneni nayo hii dini. Fadhiyahu min a'zami al-khusrani, na kuipoteza dini ukaacha usisome dini ya Allah ni katika hasara zilizokuwa kubwa sana. Kwa mimi niishie hapa kwa sababu wakati wa sala umeshafika, wacha mimi niishie hapa. Lakini leo tumefungua darasa letu kwa hizi nasaha, na bi idhnillahi jalla wa ala kesho tutaendelea na masomo yetu kwa auni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكن وجزاكن الله خيرا.